galabna hagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023-kana, waa 26, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeena galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Andure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah roobab xooggan oo ka da'ay Jabuuti iyo dhulgariir xaleeto laga dareemay.
Roobkaasoo ah fadadkii ka soo go'ay waxay ahayday duufaantii Tej ee habeenkii ay 3-4 kula wareegayeen taawatay Yamanta Alqayda, oo waxaa halka ka da'ay 5-7 millimitrba ka da'ay. Haddaba duufaantii baa baaday, laakiin fadadkii waxay soo gelayaan gacanka, cadgad bay soo gelayaan, xaggiinu soo dhaaqayaan.
Waxaa kaloo aan idinaynaa barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan waxbarashada caruurta Soomaalida ee Mareykanka.
Soomaalidu horumar badan bay ka samaysay xagga waxbarashada, jaamacadaha yani takhasus kasta aad arkaysa hadda in ardaydoodu adeegtaan, weliba caafimaadka iyo inay kusii bateen. Marka guud ahaan dadku duba isku dhex jiraan, dad intay bilaabaan dhammayn way dhacdaa, dad badan oo takhasus sameeyey oo ilaa master ilaa PhD gaarayna way jiraan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Gaza iyo weliba xuruntii dooda gaabana. barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. boqolaal buliis ah ayaa ku sugan guud ahaan gobolka Maine, iyagoo baadigoobaya nin lala xiriirinayo inuu dil wadareed uu ka geystay goob lagu caawiyo islamarkaasina lagu ciyaaro ciyaarta polka loo yaqaano oo ku taala magaalada Lewiston. warbaahinta ayaa waxa ay ku warramaysaa in tirada dhimashadu ay cageenayso 16-22 qof, halka tiro kale oo badanna ay dhaawacmeen. buliiska gobolka iyo kuwa maxalliga ayaa sheegay in Robert R. Carr oo 40 jir islamarkaasina la sheegay in uu goob xanuunada maskaxda ah ku jiray xagaagii uu isagu yahay qofka falkan la xiriirinayo, iyago oo markii horena shabakada Facebook soo dhigay sawiro nin gar leh oo xiran funaanada koofiyadle iyo surwaal jeans islamarkaasina sitay wax u muuqday qoriga rifleka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yi ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Washington si uu kulan ula yeesho saraakiisha sarsare ee Mareykanka, isla markaasna ay uga wada hadlaan arrimaha dhanka ammaanka ee labada dal iyo kuwa gobolka, xilli labada waddan ay rabaan inay sii wadaan in markaasi uu u furnaado hanaanka wadahadalkooda. xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa Wang ku qaabili doonaa casho kadib marka ay kulanka yeeshaan galabta. La taliyaha amniga qaranka aqalka cad Jack Sullivan ayaa isaguna jimcaha wadahadal waxa uu kula yeelan doonaa dhismaha Blair House oo aan wax badan ka durugsanayn aqalka cad. saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ayaa iyaguna dareen ka muujiyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, dagaalka Ruushka uu ka wado Ukraine, dhibaatada daroogada fentelka, iyo isku dhici dhowaantan ay isku dhaceen doon dalka Filibiin laga leeyahay iyo markab Shiinaha uu leeyahay ee badda koonfureed ee dalkaasi Shiinaha. Ruushka ayaa maanta oo Khamiis wuxuu sheegay in uu qorsheystay in uu xiriir dhan walba ah oo dhow uu la yeesho ama la sameeyo Kuuriyada Waqooyi maalin kadib markii dalalka Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Mareykanka ay cambaareen waxa ay ku sheegeen in uu yahay sahayda hubka Pyongyang ee Moscow. Afeen waxa la Kremlinka oo magaciisa la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa wax laga weydiiyey eedeymaha saddexdaasi dal, waxaana uu sheegay in ay jiraan warar badan oo noocaasi ah dhammaantoodna ay yihiin kuwo aan sal lahayn sida qaanuunku yahay ayna jirin wax gaara. Peskov ayaa wuxuu sheegay in wararka noocaas oo kalehi ay soo jireen muddo dheer ayna u arkaan wax macno aan lahayn. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Dalka Pakistan ayaa waxa uu u sameynayaa xarumo masaafurin dadka soo galootida sida sharci darrada ah ku jooga dalkaasi oo ay ku jiraan dad lagu qiyaasay 1.7 million oo afghanistaniyiin ah, sida ay sheegeen saraakiil maanta oo Khamiisa. Qof kasta oo aan isagu haysanin ogolaasho rasmi ah ayaa la xiri doonaa laga bilaabo maalinta Arbacada ee soo socota, waxaana la sheegay in la geyn doono mid ka mid a xarumahaasi. Tallaabadani ayaa tii ugu dambeysay ee ka dhalatay howlgal dowladda Pakistan ay ku doonaysay in dalkeeda ay kaga saarto ajaanibta aan diiwaan gashanayn ama aan haysanin warqadaha rasmiga. Warku wuxuu intaas ku darayaa in saddex xarumo masaafurin laga sameynayo gobolka Baluchistan ee koonfur galbeed ee Pakistan, midna laga furi doono caasimada Quetta. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Militariga Israa'iil ayaa weerar baltimaameysan oo dhinaca dhulka xalay ku qaaday waqooyiga Gaza iyagoo adeegsanayay taangiyo. Talaabada militariga Israa'iil ayaa timid saacado kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu sheegay in Israa'iil ay u diyaar garowday weerar dhulka ah oo ay ku gasho Gaza. Wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimaha dagaalka Xamaas iyo Israa'iil waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Militariga Israa'iil ayaa maanta oo Khamiisa sheegay in howlgal dhulka ah ay ka fuliyeen marinka Gaza, halkaasi oo ku dhowaad 3 toddobaad ay ciidamada Israa'iil ka wadeen duqeymo ay ku bartilmaameedsanayeen Xamaas. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in taangiyadooda iyo ciidankoodu ay garaaceen unugyo ay ugu yeedheen argagixiso sida ay hadalka u dhigeen. Waxa kaloo sheegeen inay duqeeyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo xarumaha gantaalada lidka ku ah taangiyada. Israa'iil ayaa sheegtay in howlgalka loo sameeyey si loogu diyaar garoobo wejiga labaad ee dagaalka. Saraakiisha Israa'iil ayaa ballan qaaday in ay xaqiijinayaan in Xamaas aanay sii wadi karin weeraro halis ku ah Israa'iil kadib weerarkii 7 Oktoobar ee ururka Xamaas ay ku dileen 1,400 qof oo Israa'iiliyiin ah. Militariga Israa'iil ayaa u yeeray 300,000 oo qof oo askar ah oo qayd ah, waxaana ay fariisin ka sameysteen meel u dhow xadka Gaza ka hor weerar la filayo in dhinac dhulka ay ku qaadaan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa hadal la sii daayay Arbacadii shalay, waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay isu diyaarinayso duulaan dhulka ah, isagoo ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeraada bixiyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna Arbacadii ka dhawaajiyey taageerada Mareykanka ee muddada dheer la raadinayay oo ah laba dowladood oo deris ah oo ay yeeshaan Falastiin iyo Israa'iil. Madaxweyne Biden ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay aqalka cad ku sheegay in rabitaanka Falastiiniyiinta aan la iska indhatiri karin. Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiintu waxa ay si isku mid ah ugu qalmaan inay si wada jir ah ugu wada noolaadaan ammaan, sharaf iyo nabad, sida uu hadalka u dhigay. Xamaas ayaa sii daysay maalmihii lasoo dhaafay 4 la haystayaal ah, haweenay Maraykan ah iyo gabadheeda iyo 2 dumar ah oo Israa'iiliyiin ah, balse wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa bayaanay soo saartay kaga digtay sida ay u adkaan doonto sii deynta qaar kale. wasaaradda caafimaadka ee ay xamaas maamusho ee falastiin ayaa sheegtay arbacadii in tirada dhimashada kaza ay gaadhay ugu yaraan 6,546 qof oo u badan haween iyo caruur. laakiin madaxweynaha Mareykanka Biden wuxuu sheegay inaanu kalsooni ku qabin tirada dhimashada ee ay xamaas sheegtay. Mareykanka ayaa ugu baaqay xulafada bariga dhexe in ay kordhiyaan dadaalada lagu joojinayo maalgelinta xamaas. waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa ugu baaqday dalalka bariga dhexe in ay awooddooda u adeegsadaan inay wax badan ka qabtaan joojinta qulqulka dhaqaalaha ku socda xamaas oo ka talisa marinka Gaza, oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 3 milyan oo falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil ku hayso duqeyn aan kala joogsi lahayn in ka badan 2 toddobaad. Mareykanka ayaa xamaas u aqoonsaday urur argagixisaa sannadkii 1979.
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. magaalada Jabuuti, caasimada dalkaasi Jabuuti, ayaa xalayta waxaa ka da-ay roob xoogan, iyadoo dhinaca kalena magaalada laga dareemay dhulgariir. saraakiisha saadaasha hawada ee Jabuuti ayaa sheegay in dabaysha El Nino ay iyadu saameysay Jabuuti. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Jabuuti nooga soo dirtay Sagal Saciid Faarax.
roobka iyo dhulgariirka ayaa laga dareemay xilli isku dhow xalay galinkii dambe dalka Jabuuti. hay-adda saadaasha hawada ayaa dhulgariirka ku sheegtay inuu ahaa cabirkiisu 4.5, waxaana dhulgariirka baaxadiisa laga dareemay gobolka Dajoora iyo jasiiradda Lamusha. waxaase ka saameyn badnaa dhulgariirka roobka oo ahaa mid dabayl wata islamarkaana xoog badnaa, kaas oo kala xiray guud ahaanba isku socodkii magaalada. ma jirin maanta magaalada wax dhaqdhaqaaqa hadday noqoto ganacsi iyo dhinaca waxbarashada, maadaama biyo ay fariisteen wadooyinkii waaweynaa ee dadka iyo baabuurtu ay isticmaalayeen. agaasimaha guud ee hay-adda saadaasha hawada ee dalka Jabuuti, Maxamed Ismaaciil Cumar, oo la hadlay warbaahinta dowladda, ayaa sheegay in roobabkani ay ahaayeen kuwo la filayay islamarkaana la rajaynayo inay sii socdaan. waxa uuna dadka ugu baaqay in ay digtoonaadaan.
wakaaladda qaran ee saadaasha hawada waxay sheegaysaa in roobabku dii doonaan kala wareega caawa arbacada iyo khamiista subaxa jimcaha iyo sabtida, roobabkaasoo ah fadadkii kasoo go-ay waxay ahayday duufaantii Tej ee habeenkii 3:40 kala wareegayeen taawatay yamanta Alqayda oo waxaa ka daayay 5,710,000 mm ba ka daayay. haddaba duufaantu waa baabaday, laakiin fadadkii waxay soo gelayaan gacanka cadmeed bay soo gelayaan xaggiinu soo dhaaqayaan. marka waxaa dhici kartaa in caawa saacadaha dambe roobku bilaabmo uu doosadaha cisho. kani waa roobkii dayrta ama hayska xeebta ka daayay. waa saadaasho anti ilaahay uu amurtunugidahay horan u sheegnay. waxaan idhi Oktoobar, usbuuca u dambeeya Oktoobar, November iyo December roobku way daayaan. waliba waxaan heli doonaa roobab kaan heli jirnay roob ka badan. marka waxaan dadka faranaa gaar ahaan in sadexda cisho badduna way kaxsanaan doontaa, hirirka baddu aad bay u kici doonaan. marka waxaan faranaa kalluumaysatada inay taxadir sameeyaan ay badda ka joogaan, waayo hirirka baddu way kacayaan sadexda cisho ee roobku aanu daayaan. waxaa dhici kartaa saadaasha sheegaysaa in roobkaasi marka qaarkii ay dabeylo wataan, gaar ahaan waqooyiga wadanka, xeebaha waqooyiga wadanka marka soo bilaabo maxayday xeebtan maxayda ubaxo kale ilaa iyo Jabuuti. marka badda waa inaa taxadir la sameeyo. in roobkuna kolba waxaan la socodsiinnaa wixii soo biira. roobkana waa roobkii deerta aan suganay, laakiin sanadkani saadaasha waxay sheegaysaa in roobkan heli jirnay ay intii hore ka badan yihiin.
ma jiro wax khasaara oo ilaa iyo hadda la og yahay oo ka dhashay roobabka iyo dhulgariirkan isla socda. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a.
qoysas badan oo soo galoot ah caruurtooda ayaa ka najaxa waxbarashada heerka sare ee jaamacadaha dalkan Mareykanka, waxayna taasi beddeshaa mustaqbalkooda iyo aayaha waalidiintaasi ku soo tabcay ilmahaasi. Saddexda gobol ee Soomaalida Mareykanku ay ku badan yihiin ee Ohio, Minnesota iyo sidoo kale Seattle waxaa ka jira horumar inta badan ay gaaraan ardayda marka ay u gudbaan jaamacadaha sarsare, inkastoo xoogaa dibudhaca meelaha qaarkood laga sheegay inuu jiro. Waana qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeena bandhiga v o a da ee toddobaadkan. Magaalooyinka mataanaha ah ee St Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota, jaamacadaha sannad kastaba waxaa isku qoro ardayda isu diiwaangelisa duruusta kala gedisan ee loogu jecel yahay in la barto wakhtigan. Gobolkaasi waxaa ku yaalla iskuulo gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladdu ay maamushaba. Badi dugsiyada sare ee ardaydu ay dhammaystaan waxay Soomaalidu safka hore kaga jiraan ilmahooda kuwa soo galootiga ah ee aynigooda ah marka loo barbardhigo tacliinta. Dr Cabdisalaam Aadam waxa uu haystaa shahaadada sare ee takhasuska waxbarashada ee EDD, wuxuuna 19 sano kasoo shaqaynayay tacliinta dhallinyarada ubaxa ah ee dugsiyada sare ee u gudba jaamacadaha gobolka Minnesota. Waana maamulaha iskuulka East African Elementary Magret ee ku yaalla St Paul. Wuxuu iga waramay in ardayda Soomaalida dadaalkooda dugsiyada sare ee waxbarashada ay qaarkood geyso in ay ka dhex muuqdaan heerarka aqoonta ee gobolkaasi.
Run ahaantii Soomaalida horumar badan bay ka samaysay xagga waxbarashada. Jaamacadaha yani takhasus kasta aad arkaysa hadda in ardaydana dhigtaan, weliba caafimaadka iyo inay kusii bateen. Marka guud ahaan dadku way isku dhex jiraan, dad intay bilaabaan dhammayn way dhacdaa. Dad badan oo takhasus sameeyey oo ilaa master ilaa PhD gaarayna way jiraan. Marka anu waxaan u arkaa inuu dadaal badan jiro ardaydeennuna marka loo fiiriyo qowmiyaadkaas dee dalka Mareykanka degan ee dadaaliyabay ka mid yihiin, waana ka muuqanaa dhallinyaradan oo arkaysaa siba xagga ganacsiga iyo hay-adahan kale ee non-profitka la dhaho badan in as qaar badan oo ardaydeenna ahaan jira. Hadda waxaad arkaysaa waalida caruurtoodii hadda iskuulada ay tusaale ahaan dugsiga Bariga Afrikan ka shaqeeya oo kale hadda ay caruurtoodii soo galeen.
Gobolka labaad ee Soomaalida degan dalkan Mareykanku ay ku badan yihiinna waa Ohio. Magaalada Columbus, jaamacadda Ohio State University, arday fara badan oo Soomaali ah ayaa duruus kala gedisan halkaasi ka qaadata. Maxamed Saalax Sheekh Khaliif waxa uu 15-kii sano ugu dambeysay uu bara ka ahaa jaamacaddaasi Ohio State University. Waxa uu sidoo kaleeto ahaa dhinaca kaleeto mid ka mid a saraakiisha kala shaqeysa dowladda hoose ee magaaladaasi arrimaha waxbarashada. Wuxuu iga waramay in ku dhowaad 70% ardayda dhammaysata waxbarashada dugsiyada sare ee jaamacadaha u gudbo ay guulo ku dhammaystaan waxbarashadooda dugsiyada sare ee jaamacadaha ay uga sii gudbaan.
Runtii ardan fara badan oo Soomaaliyeed aad u fara badan ayaa aaday jaamacadaha kala duwan ee ku yaala gobolkan. Haba ugu banada jaamacaddan Ohio State University, waxay aadaan Capital University, waxay aadaan Franklin, waxay aadaan Otterburn, bay aadaan iyo kollejiya aan la koobi karin oo aad u fara badan. Marka runtii hadda wax number eh oo dhab ah oo ixsaayaade ama ma garanaysaa laga hayo ummaddan ma jirto. Laakiin sida aan qiyaasaya anaa aanba ka warqabo for the last 25 years oo dadkan waxaan ku dhex jiray, walaal ardadeena alxamdulilah ma xuma, aad baan u fiican. Waxaan oran karayaa ilaa iyo 70% way aada baan oran karayaa.
Waa hagaad 70% waa tiro aad u badan ardayda kasoo qalin jibisa dugsiyada sare inay jaamacadaha u gudbaan. Waxyaabaha ugu badan ay ardaydu ka bartaan jaamacadaha maxaa ka mid a?
Zer, waxaan xasuustaa bilowgii 2010 markaan jaamacadda tagnay ayaa maalin waxaa igu yaabanaa waxaan u dhigayay arday gaaraysa ilaa iyo 40 qof oo Soomaali ay ku jiraan iyo kuwa kalento. Markaasa waxaan fiiriyay macalinka, professorka uu xaq u leeyahay inuu ardada arko waxay bartaan iyo ardada soomaalida markaa waxay u badnaayeen maadooyinka loo yaqaan xiriirka caalamiga ah barashada ee maxalaha ee social relationska economicska iyo waxay aad u baranayeen siyaasadda deedna waa la hadalnay oo aan ku dhawaar waxaad yeelaysiin caruur baatiin danyar ah oo ka timi magaranaysa faamiliya aad u baabaasan lagu soo daalay waxyaabahan technicalka oo cilmiga ah oo loo baahan yahay inaad markiiba barta alxamdulilah tobar sana kadib dhammaanta markaad jaamacadaha aad firiso most likely wiilasha soomaalida siday u badanyihiin waxay bartaan wax la xiriiray medicine engineering iyo IT-yada ilaaha iskale mahadaas of course dad kaloo badanna way jiraan oo tafasil fiican qaato oo iyagana macnaha lakin waxaan u badannaa hadda waxyaabahan technicalka ee gabdhahaana waxyaabahan sciencska iyo maaragtay medicalka iyo nursing programka iyo wax allaale oo la xiriira medicinekaas ayay bartaa marka dadka magaaladan columbus ohio joogo ee wax ka barta aad iyo aad bay macnaha u fiican yihiin falaasi 15 years un isbedelay
waayadan dambe waxaa si weyn loo hadalhayaa dhallinyarada ku biirayso kooxaha hubeysan ee burcadda ah ee isdilaya ayaga dadkana dhacaya waxayna u badan tahay in dhallinyaradaasi ay yihiin kuwo ku jira da-aada 18 sano jirka ilaa iyo 30 jirka waxaa la sheegaa in dhallinyaradaasi soomaalida ay ka saaqideen badankood heerarkii waxbarashada oo qaarkood daroogada ay isticmaalaan laakiinse dr cabdisalaam aadan oo ah maamulaha iskuulkaasi east african ee ku yaala sinbol gobolka minnesota ayaa qaba in tiradaasi ay ka badan tahay tirada dhallinyarada ah ee ayagu sida quruxda badan ee firfircoonida leh uga soo baxa jaamacadaha iyaga oo ku baasa heerar fiican islamarkaasina howlo kala gedisan gobolada ka qabta
anigu waxaan u badin inay dadka iskuullada jaamacadaha ka baxo shahaadada qaata inay ka badan yihiin mar kasta culayskan kalena waa anugna wuu jiraa marka anigu waxaan dhihi qiyaas ahaan ugu yaraan 70% inay jaamacadaha dhameeyaan baan isleeyahay tan kale waxyaalaha keena niyajabka iyo caruurta inay waxbarasho sii wadi waayaan marar badan caqabaad kaga yimaada xagga ididiilada iyo arrinta waxbarashadii oo nu cadeynayo waddanka oo hafku u samaysan yahay waxyaalo cusir oo inagana arkayn laakiin dhallinyaradu ay arkayaan oo markay noqoto xagga fursadda iyo xagga dhiirigelinta macalimiintu sida ula dhaqmi jireen iyo arrimo badan oo saasaa ka hor yimaada laakiin guud ahaan kulli qoysaskiina culaysna wuu jiraa waalid badan dadaalayo caruurtooda daba joogana way jiraan marka anugu waxaan rumaysnaa mar kasta inay dadka sidii loogu talagalay wuxuu wada oo wanaagsana ka badan yahay dadka kale mar kasta
magaalada Seattle ee gobolka Washingtonna waxa ay ka mid tahay meelaha ay soomaalida muddada dheer ay degan tahay si ka duwan gobolada Ohio iyo Minnesota waxaa la arkaa arday iyagu dugsiyada sare buundooyin hoose kaga baasa islamarkaasina ay ku adkaatay inay helaan deeqa waxbarasho gobolkaasi ama duruustiiba ay ka niyajabaan taasi ayaa mararka qaarkood waxa ay keentaa hoos u dhac weyn oo laga dareemo ardayda dugsiyada sare ka baxda ee hela jaamacadaha qaadan kara amaba u gudba waxbarashada sare waxaana taasi sabab looga dhigaa ardadaasi oo waalidiintooda ay degan yihiin guryaha dadka danyarta ah
arday oo dugsiga sare ka bixi waayey aadi noogu yaryihin anaga soomaali ahaan ardadan soomaalida waxaa inta badan waxaa dugsi sare ka baxaan laakiin dhibaatada naysato waxaa keli waxaa waaye in ardadii ka bixaysay aanan haysan buundooyin fiifiican oo amba markay ka baxaan kabacdi meesha laga rabay jaamacadaha inay aadaano ama kulajooga inay aadaano qaarkood intoo badan xaalka kulajooga aadaan qaar way jiraan jaamacadaha aado oo fiican sanad sanadka dib ugu sii ficnaanaya laakiin guud ahaan
amaba ku nool xaafada iskuulaadkooda aysan wanaagsanayn maxamed cali rooble waxaa ku dhawaad 26 sano uu ku soo jiray kobcinta waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha Seattle laakiinse khabiirkaasi waxbarashada maxamed cali rooble ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan dhallinyaro ku guuleysta qaarkood waxbarashada sare sannadahan dambe oo soo koraya tirada ardaydaasi ayuu sheegay inay tahay mid aad isu soo taraysay
ardada soomaalida waxaa arkaysaa hadda oo dugsiyada sare kasoo baxo intooda badan jaamacadaha bilaabaan jaamacaduna kasoo baxaan intoo badan waxaa arkaysaa xataa magaalada hadda joogno waa kambani waaweynaa ku yaallo oo kamid yihiin point oo kamid yihiin microsoft aa kamida starbucksaa kamida amazonaa kamida waxaas kulli waxaa arkaysaa arday soomaali oo ku shaqeeya arkaysaa gaaraan waxaa arkaysaa point oo kale waxaa arkaysaa ugu yaraan waxaa ka shaqeeya ugu yaraan 19 camar oo arday soomaali oo inta ka baxay oo hadda waxaa jira injineera oo ka shaqeeya point oo meelo fiican joogo oo runtii waxa arkaysaa arday fiican marka soo iska oo bartay waxbarashada marka waxbarashada la sida sanadkana sidiiba soomaalida waa kasii fiicnaanaysaa.
Si kastaba ha ahaatee, tirada ugu badan ee waxbarashada ka muuqda sida firfircoon ardayda soomaalida ayaa lagu sheegaa inay yihiin gabdhaha, waxa ayna ka shaqeeyaan dowladaha hoose ee gobollada ay joogaan, isbitaalaadka oo qaarkood ay ka noqdaan dhakhaatiir, iyo sidoo kale takalkaaliyaal caafimaad, iskuullada oo ay macalimiin ka noqdaan, hay-adaha kaleta ee bulshada, iyo sidoo kaleeto ganacsiyo gaar ay u leeyihiin. Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo khabiir waxbarashada gobolka Ohio ayaa sidaasi qaba.
Runtii hablaha Soomaalidu way ka dadaal badan yihiin, way ka tiro badan yihiin, for some reasons subhanallah subhana wataala maqnood ma garan karo. Iyaga runtii jaamacadaha ku badan commitmentadooda aad buu u sarreeya ay wax ku dhameeyaan. Marka mararka qaar baan waxaan dhahaaba hablaha Soomaalidu waxaad moodaa inay at least 65% ilaa 70% ay yihiin gabdho. Wiilasha waxbartana waa about 32-45 ee yihiin gabdhaha badan oo hadda jeer commitment leh. Hadda haddii aad tagto isbitaalada ku yaallo magaalada Columbus ee gobolkan Ohio ku yaallo Nationwide Children County, isbitaalada waaweyn bay kamid yihiin, ama Riverside County aad tagto, gabadha Soomaaliyeed ee xijaab qabta ee gobara gaara midabka magaranaysa madow la qurux badan leh aad iyo aad bay uga muuqataa maasha Allah. Marka gabdhaha arrinta ayada ku dheera ilaahay u barakeeyo.
Si lamida gobolka Ohio, gobolka Washingtonna iyo Minnesotaba waxaa ka jira arrintaasi lamida oo gabdhaha ayaa si weyn uga dhex muuqda waxbarashada sida uu leeyahay mar kale Maxamed Cali Rooble.
Hadda waxaa arkaysaa jaamacadda hadda University of Washington oo kale ardada degana Soomaalida waxaa arkaysaa way badan yihiin, laakiin waxay u badan yihiin gabdho. Wiilasha way ku yaryihiin, wiilas maarma way yar yihiin, waxaa arkaysaa 125 waxaa arkaysaa ardada dhigato wiil waa intooda badan waa gabdho oo runtii aad u dadaalaya.
Tacliinta sare ayaa wax badan ka bedesha nolosha iyo hiigsiga mustaqbalka fiican ee dhallinyarada, waana taa sababta ay waalidiin badan dhaqaale iyo dadaalba u geliyaan ubadkooda inay helaan aqoon najaxda oo ay berri bulshada kaga dhex shaqaysan karaan, ayagana aayahooda ay kaga talin karaan. Barnaamijkii bandhigga V O A dana waa naga intaas toddobaadkan. Intaynu mid lamida ku kulmi doonno waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.
mahadsani Zahra Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga V O A. Haatana aan ku wada nasanno heestan.
V
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Galab wanaagsan ayaana mar kale idin leeyahay. Qodobada aad haddana ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubno kale, hase yeeshee kusoo dhawaada qodobadii warka. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha Wang Yi ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Washington si uu markaasi kulan ula yeesho saraakiilsa sare oo dalkan Mareykanka, isla markaasina ay ugu wada hadlaan arrimaha ammaanka ah ee labadaasi dal iyo kuwa gobolkaba, xilli labada waddan ay rabaan inay sii wadaan in uu u furaado hannaanka wadahadalkooda. Xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxaa la sheegay in Wang Yi uu qaabili doono kuna qaabili doono casho kadib marka ay kulanka yeeshaan galabta. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka Jack Sullivan ayaa isaguna jimcaha wada hadal kula yeelan doona dhismaha Blair House oo aan wax badan ka durugsanayn aqalka cad. Boqolaal boliis ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin guud ahaan gobolka Maine, iyagoo baadigoobaya nin lala xiriirinayo in uu dilwadareed ka geystay gooba markaasi la sheegay in lagu caweeyo, isla markaasna lagu ciyaaro ciyaarta poolka loo yaqaano oo ku taala Lewiston. Warbaahinta ayaa waxay ku warrameysaa in tirada dhimashadu ay cagcagaynayso 16 ilaa iyo 22 qof, halka tiro kale oo badanna ay dhaawacmeen. Poliiska gobolka iyo kuwa maxalliga ayaa sheegay in Robert R. Card oo 40 jir ah, isla markaasna la sheegay in uu goob xanuunada maskaxda ku jiray xagaagii uu yahay qofka falkani lagu xiriirinayo, iyagoo markii hore shabakada Facebookana soo dhigay sawiro nin gar leh oo xiran funaanada koofiyad leh iyo sarwaal jeans ah, isla markaasina sitay wax u muuqday qoraga rifleka. Ruushka ayaa maanta oo Khamiisa waxa uu sheegay inuu qorsheynayo in uu xiriir dhan walba ah oo dhow uu la sameeyo Kuuriyada Waqooyi maalin kadib markii dalalka Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Mareykanka ay cambaariyeen waxa ay ku sheegeen in uu yahay sahayda hubka Pyongyang ee Moscow. Afeenka Kremlinka Dmitri Peskov oo wax laga weydiiyey eedeymaha saddexdaasi dal ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan warar badan oo noocaasi ah, dhammaantoodna ay yihiin kuwa aan sal lahayn sida qaanuunka ah, ayna markaasi jirin wax gaara. Peskov ayaa waxa uu sheegay in wararka noocaasi oo kale ah ay soo jireen muddo dheer aynu arkaan wax macno aan lahayn. Warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Mudanaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga Mike Johnson ayaa waxaa loo doortay in uu noqdo afhayeenka Kongareska Mareykanka 24 taasi oo soo afjartay 22 maalmood oo aqalka uu guddoomiye la-aan ahaa. Catherine Gibson ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Oday natiijadeedu ahayd 200 iyo 200 iyo 200 ayay jamhuuriga aqalka wakiilada ee Mareykanka ugu dambeyntii ku soo afjareen 3 toddobaad oo dagaal iyo go-aan la-aan ah in ay ku doortaan hogaamiye. Afhayeenka cusub ee aqalka wakiilada jamhuuriga waa maxaafadka lagu magacaabo Mike Johnson. Xildhibaan Elisa Stefanik oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sharxaysa qofka uu yahay Mike Johnson.
Honorable Mike Johnson of the state of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected.
Waxaa jiray qaladaad hoose oo ka dhex jiray gudaha shirweynihii xisbiga jamhuuriga 17 sano ee la soo dhaafay ama wax ka badan, wuxuuna khilaafkaasi u koreeyay si tartiib tartiib ah isagoo banaanka u soo baxayay oo dadku arkayeen. Tani waxay dhab ahaantii qaraxday markii dagaalka miisaaniyadda dawladdu bilowday, kaasoo lagama maarmaan u ahaa in la maalgeliyo dawladda, iyo afhayeenka McCarthy oo heli waayay codad ku filan xataa gudaha shirarkii xisbigiisa.
Waa nin iimaan qoto dheer leh. Mike waxa uu qeexayaa waxa loola jeedo hogaamiye adeega ah, qareen dastuuri ah oo si weyn loo ixtiraamo. Mike waxa uu naftiisa u huray ilaalinta mabaadi'da waaweyn ee Mareykanka ee nolosha, xorriyadda iyo raadinta farxadda. Aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka ayaa ahaa hogaamiye la'aan, mana awoodin in uu sharciyo soo saaro tan iyo 3 Oktoobar, markaasoo Kevin McCarthy hogaamiyihii jamhuuriga uu noqday qofkii ugu horreeyay abid ee guddoomiyaha golaha ah ee xilka laga xayuubiyo. 8 xubnood oo muxaafida oo ka tirsan xisbigiisa oo ay weheliyaan dhammaan dimuqraadiyiinta ayaa u codeeyay inuu meel mariyo sharciga maalgelinta muddada gaaban ee dowladda. Kasi Barget waa maamulaha barnaamijka arrimaha sharciga ee maaraynta siyaasadda ee jaamacadda George Washington, wuxuuna leeyahay:
A man of deep faith, Mike epitomizes what it means to be a servant leader. A deeply respected constitutional lawyer, Mike has
Johnson waa mudane 3 jeer Kongareeska dib loogu soo doortay, waxaana la magacaabay goor dambe oo talaadadii ah kadib markii Tom Emmer uu ka tanaasulay musharaxnimadiisa markii madaxweynihii hore ee Donald Trump uu ku dhaleeceeyay inuu magaca oo kaliya ka yahay Republican. Trump ayaa amaanay Johnson horaantii Arbacada.
I think Mike Johnson is doing very well. He's a tremendous congressman, respected by everybody.
Waxaan u malaynayaa in Mike Johnson uu si fiican u shaqeeyo. Wuxuu ahaa kongresman heer sare ah, qof walbana ixtiraamo. Waxaan maqlay inay u eg tahay inuu runtii fiican yahay. Hal faallo oo xun kama maqal isaga. Qof kastaa wuu jecel yahay isaga. Dadka oo dhan waa ixtiraamaan.
Johnson oo hadda ku jira kaalinta 2aad ee safka madaxweynenimada kadib madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa si xoogan uga soo horjeeda ilma iska soo ridista, wuxuuna ahaa mid ka mid a hogaamiyayaasha dadaalka ka dhex waday sharci dejiyayaasha jamhuuriga ee lagu burinayay natiijadii doorashadii 2020. Dhammaan 209 dimuqraadiyiinta ee aqalka Kongareeska ayaa u codeeyay hogaamiyahooda Hakim Jeffries, waxayna uga digeen aragtida Johnson in ay tahay mid aad u mayal adag. Wakiilka dimuqraadiga Beat Aquilar oo laga soo doortay California ayaa yiri:
Has this been about something else? Has this been about a focus of House Republicans to find the person who can pass their extreme litmus test to oppose marriage equality, enact a nationwide abortion ban?
Tani miyay ku saabsan tahay diiradda aqalka Republicanka si ay u helaan qofka ka gudbi kara imtixaanaadkooda aadka u daran si loogu soo horjeesto sinaanta guurka, dhaqangelinta mamnuucidda ilmo iska soo ridida waddanka oo dhan iyada oo aanan sababaha qaar la eegayn, caymiska dadweynaha iyo caafimaadka dadka tabarta daran oo la jaro, iyo taageerada hor istaagga iyo beddelidda doorasho xora oo xalaala.
Gut Social Security and Medicare and support overturning a free and fair election.
Sharci dejiyayaasha Mareykanka waxay haystaan 23 maalmood oo keliya inta uu ka dhammaanayo sharciga maalgelinta dowladda ee muddada gaaban. Waxaa sidoo kale la filayaa inay ka doodaan codsiga aqalka cad ee ah $16 bilyan oo dollar oo gargaara oo la siinaya Ukraine iyo $14 bilyan oo gargaara oo la siinaya Israa'il.
Warbixintii Catherine Jepson ayay ahayd taasi, waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Bilihii ugu dambeeyey, gacanta dowladda waxaa soo galay deegaano markii hore muddo sannado ah ay ka talinaysay kooxda Al-Shabaab. Deegaanadaasi ayaa waxaa la sheegaa in uu ka jiro dib u dhac dhanka horumarka ah. Haddaba ma la joogaa xilligii deegaanadaasi laga hirgelin lahaa adeega dowladnimada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee maamulka magaalada Jalaqsi, Ibraahim Madowa Nuur, iyo Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoon-yahanada degmada Jalaqsi. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Maxamed Shuuriye.
horta doodan waa dood aad muhiim u ah waqtigeediina la joogo, laakiin aniga macnaha fikir ahaan waxaan qabaa dhul badan ayaa la xoreeyey oo ay awal shabaab horu haysteen, sida aan ka warqabnana wax la gaarsiiyey dhulkaas oo adeegii bulshada ah oo ha noqoto haba yaraatee in yaraa ma jirto. Xoreyntii weli waa socotaa, inkastoo beelo ay ku harsiyiin haddana gobolka Hiiraan, dhul kaleeto macnaha hadda dagaalo ka socda. Hadda meesha aan joogno Jalalasi, meel la yidhaahdo Califool dheere, waxaa ka jiro macnaha dagaala ka socdo. Wixii horeo la xoreeyaa wax loo la'yahaaba, wax laga fikirgeliyey oo maamul ha noqoto, Hirshabeelle ha noqoto, dowladdii federaalka ha noqoto, baahidu waa iska caddahayba, baahidu waa jirtaaba in dadkii la gaarsiiyey aaday aaday ugu baahan yihiin, laakiin maba la gaarsiin. Haddana tabaabusho in wax la gaarsiinayo nooma muuqdaba, wax noo muuqda faalo ah in la gaarsiiyey mama jiraanba. Hadda
waa maadsan tahay ayee Ibraahim Madow Nuur, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada Jalaqsi, dhankaada.
Dhankayga haddiin ka hadlo, sidaad ogtiinba dalka wuxuu ku jiraa dib u xoreyn. Nimanka cadowga ee nabadiidka ina dalka laga xoreeya ayaa maxaan ku ilaadaa Soomaali inteedana dowladdeeda iyo shacabkeedaba u qorshaysan. Waxaan rajaynaynaa horta inaan cadowga dalka laga saari doono sida ugu dhow. Dowladdu waxay waddaa dadaal, qorsheheedu wuxuu yahay ina deegaanadii la xoreeyo marka horeeto. Markii deegaanadaas la xoreeyo, meel cadow joogo hadda waxba lagama qaban karo. Balse intii maxaan ku iraahdaa cadowga laga soo saaray ayaa u baahan in maxaan ku iraahdaa samafal gargaar inuu gaaro.
Maadsan tahay shuuriye, sidaa maqlaysid gudoomiye Ibraahim waxa uu leeyahay weli howl ayaa socoto, meel howl ka socotana horumarin iyo lagama gaaro haya.
Maya, howshu waa socotaa, hadda waa jirtaa, waa run, laakiin meelo badan oo la xoreeya jiro. Meelaha la xoreeyana degaankii dadkii deganaa waa kusoo laabteen. Dadkii waxay u baahan yihiin adeegyadii, macnaha in adeegyadii ay helaan, wax hadda ay helaan ilaa haddana ma jirto. Marka meelaha la xoreyn doono ama meelaha hadda uu ku sugan yahay shabaab, iskaba daaya kuwii la xoreeyey ee hadda laga xoreeyey shabaab, wax ay haystaan oo adeeg bulsho ah oo loo qabtay ama wax hadda saadaalin socoto oo loo qabanayo ama infaalo muuqata ma jirto. Marka aniga waxaan leeyahay in dowladda federaalka iyo tan maxayda dowlad goboleedkaba in ay macnaha arrintaas xoogga saaraan oo degaanadii la xoreeyey ay ku tala galaan in degaan dadka degan aysan ka sii cararin oo ay sii deganaado adeegii u baahnaa ayagoo degan loo geeyo, waxayna noqon kartaa xasilin oo xataa dadkaas xataa moralka u dhismaayo. Marka adeegyadaas in la qabtaan rajaynaa insha allahu tacaala, waana ku dhiirigelinayaa, waana xasuusinayaa.
Maadsan tahay gudoomiye.
Walaalkay maxamed, warkiisa waan maqlay. Markaan ka hadla shabaabku meel cadowga uu ku nool yahay ama uu haysta, dadkii shacabka ku noolaay ayagaa ka qixinaayo, ka barakicinaayo, dhibaato ku haayo. Meelahaasi hadda ay ku dabeele joogaan ee ay haystaan ama cadowga uu ku xoogan yahay, cid horta wax ka qaban karta ma jirto ilaa laga xoreeyo dadkaas cadowga ummadda laga dulqaado. Marka waxaan rajaynaynaa sida uu dhaqsaha badan in nimankaasi cadowga ah laga dulqaado ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto. Horumarintan waxay imaan kartaa markii dalku nabad uu noqdo. Meel nabad ayaa wax la gaarsiin karaa, caafimaad la geyn karaa, wax kasta loo qaban karaa. Hadda meel maxaan kura cadow ku sugan yahay waxba lagama qaban karo. Insha allah waxaan rajaynaynaa in cadowgaasi laga saaro kadib markii cadowga dalkaasi uu maxaan kuraa laga xoreeyo cadowga. Umbaan u jeesan doonaa dhanka kale haduu allah raali ka noqdo.
Shuuriye, sidaa maqlaysid Ibraahim waxa uu leeyahay meel howl ka socoto wax horumarina lagama samayn karo haye.
Labadaba waa howl, tan socoto waa howl xoreyn oo lagu xoreynaa deegaano la haysto oo weli aan la xoreyn. Tan kaleeto hadda aan ka hadlayana waa howl kaleeto oo aad deegaano la xoreeyo oo u baahan in la gaarsiiyo adeegii bulshada. Marka horaa balaqaadka dowladda wuxuu u ahaa in hadoor u maqashaa umaleynayaa in meel kastoo laga xoreeyo shabaab in la gaarsiiyo adeegii gargaarkii iyo waxay u baahnaayeen dadkaas deegaanka. Barke dadkan muddo sanada badan dhulka hadda la xoreeyey waa dhul tobanaan sano, toban sano muddo gaaraysa ama ku dhow aan arkin adeegi soo gaaro oo dowladeed, aan arkin adeegyada adduunyadu u baahnaayeen oo ku jiray ciishee gumaysi iyo dhibaato ku jiray. Dadkaas waxaa la rabaa in xoriyadda macanteeda la dhadhansiiyo, dowladnimada waxay tahay la dhadhansiiyo, ay arkaan in dowladda ay shaqaynayso oo tii maamul goboleedka iyo tii federaalkaba labadaba ay soo gaarsiinayso horumar ay gaarsiinayso. Marka saas darteed aniga taasaan ku talin lahaa.
Ibraahim Madow,
dowladda horta Soomaaliya ma fadhiso, shaqay ku jirtaa, maxaan ku raadaa dib u xoreynay haysaa dalka, maxaan ku raadaa habeenlii maalin in dowladda fadhiinin madaxweynihii Soomaaliya inuu maxaan ku raadaa tuulooyinka iyo degmooyinka uu ku sugan yahay waad ka warqabtaa. Waxaa intaasi loo maraayo waa in dalka la xoreeyo, ciidamadii Soomaaliya afar laasac furumaha iyo meelaha dagaalka goobaha dagaalka taagan yihiin dowladda si kulba ay ku taagan tahayo. Maxaan ku raadaa waxaa hadda xoogga ay saartay ee shaqadeedu tahay inay horta dalka ka xureysa cadowga ku sugan. Hadduu cadowga dalka markii laga sifeeyo ayay dowladda u jeesan kartaa inay maxaan ku raadaa meelihii lasoo xoreeyey inay xarumo caafimaad ka furto, baahiyii maxaan ku raadaa bulshadao dhan ay maxaan ku raadaa ka hirgeliso. Balse hadda caqabada taagan waxa waaya meeluu cadow ku sugan yahay oo dadkii la burinayo, shacabkii lagu baabi'inayo, dowladdu adiguba waad garan kartaa wax lagama qaban karo. Balse meesha wax laga qaban karo waa meeshii maxaan ku raaa xor ahoo cadowgaasi laga fogeeyey oo nabadgelyo ah. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa dhulka markii maxaan ku raaa la xoreeyo, hadda meelaha noogu dhow dagaala ka socdo muddo afar maalmood ah iyo shan maalmood, xitaa guddoomihii degmada uu ku maqan yahay oo dagaalku ka mid yahay maxaan ku raada maamulka kala qaybihiisa kala duwanaxta wuu ku jiraa, saraakiishii degmada lagooma kala harin. Muddo afar maalmood iyo afar habeen waxay ku jiraan dagaal oo maxaan ku raadaa habada ka dul socoto. Marka insha allah hadduu ilaahay yaraa waxaan rajaynaynaa in dalka markii la xoreeya wax walba ummadda shacabka loo qaban doono hadduu allah raali ka noqdo.
Waa soo gabagabeynaynaa shuuriye adaan ku siinaya markaan, haddii deegaanada hadda gacanta dowladda ku jira aanan wax horumar ah iyo adeegyadii ay rabeen dadku ayna helin, maxaa dhici kara?
wallahi anigu horta dadka deegaanada la xoreeyey horta xornimada way u baahnaayeen, laakiin adeegyadii oo ii sheeg ay u baahnaayeen haddaysan helin oo dowladdii aysan ka helin xoogaa moraalka dadka iyo dadkiiyo macnaha rabitaankay u qabeen ayagoo arkaya inay ku jiraan culays badan ay saareen dadkii laga xoreeyey oo dhibaato badan ku jiray, hadda markii haddaysan gaarinba adeegyadii bulshada waxay dadkii waxay soo dhoweynaysaa in dadkii macnaha si wanaagsan aysan ugu qanci doonin kuwii hore iyo kuwaan inay yihiin wax seem ah oo isku mid ay dadka u noqon doontaa haddii ay ka heli waayaan adeegyadii bulshada. Dowladdu waxaa lagu yaqaanaa in dadkeeda ay wax u qabato, dowladdu waxaa lagu yaqaanaa in ay horumariso. Marka haddii ay ka weyso adeegyadii bulshada waxay noqonaysaa inay labadaba isku mid u noqdaan oo waxba aysan isdhaamin oo labadooda gacmood u noqdaan.
Waa maadsan tahay Ibraahim Madow gabagabada.
Sida walaalkay maxamed sheegay, deegaamada uu ka hadlay walaalkay, dowladdu kama fadhiso sidii maxaan ku raadaa deegaanadaas la xoreeyey wax loo gaarsiin lahaa iyo qorsheheeda way ku tala jirtaa. Balse caqabadaha jira waxaa jiro marinadii wadooyin meelihii wax loo marsiin lahaa ayaa meelo badan waxay ka jirtaa caqabada culeysyo ka jiraan. Culeysyadaasi cadowga ugu sugaya oo maxaan ku iraahdaa oo marmara soo gala ama godoonna ku samayn karo in laga saaro oo maxaan ku iraahdaa marino dadkaasi wax loo mariya la hela ayay dowladda qorsheynaysaa insha allah haduu laayira wax ka wanaagsan oo xorriyada la siin lahayna ma jiran.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. waxaa dooda igala qayb galay Ibraahim Madowa Nuur iyo Maxamed Shuuriya Siyaad. inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sanid Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinaya dooda gaaban. halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaalig v o Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii aad hadda ayo kale nooga barateen dhakhtarka Weydi. kusoo dhawaada dhakhtarka Weydi waxaa marti ku ah Dr Xasan Nuur Diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka. dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal lala soo xiriiray. barnaamijkana dhegeystayaal waxaan qabtay goor sii horreysay.
dahaawo muuse maxasan aa dhidhaha maxaa ku weydiina maxaa laa korka cuncun saa'id oo canaayo oo saa'id maxaa waaye
aada u mahadsan tahay. cuncunkan tirada badan oo aad ku dareemaysid qeybo kala duwan ayaa aad looga shakin karaa. waxyaabaha ugu badan oo differential diagnosis noo noqon karo waxaa waaye skybs. skybs-ka wuxuu leeyahay ama soomaalida u taqaanaa isnidaamiska qofkii waxaa waaye ijin cuncun zaa'id inuu dareemo sometimes meelaha qaarkood xishoodka xataa uu ka tago oo wuxuu u bogo macnaa si ugu dareemo nafis ugu dareemo nafis uu kugu dareemaa dadkii laamiga asoo maraya asoo shaqada joogo isxoqa caloosho kaleeto, xabadka oo kaleeto, lugaha, gacmaha. Marka soo waxaa waaye cudurkaas waaye, waxaa qofka wuxuu ku dhici karaa dadka waaweyn, dadka yaryar oo kaleeto, nadaafad daradana ma keeni karto. Marka sometimes waxaa lagu kala qaadaa contact qofka, in qofkan dhar uu leeyahay inuu gashto kaleeto, inay isalaamaan oo kaleeto, maxay tiraa meel oo qofkan ku sandiicsada asoo dhididaayo kale, inaa qofka aa ku sandiicsatid oo kaleeto. Marka qofkii la talinaa la siiyaa, la talinta la siinaya waxaa ka mid a in qofkii dharkii markaas uu ku jiifto kaleeto, biyo kul inuu ku dhaqo kaleeto, quraxda inuu ku waro kaleeto, waa waxyaabaha ugu badan qofka la talinta lala siiyo. Kadib in qofka uu la xaliilo dhaktarka markaas meeshii uu ka dhawaay oo takhasusku lahaa, kadib daawooyina loo qori doonaa, bamaatooyin oo anti hygiene ah, allergic ah, sometimes scabies-ka daawada lagu daaweynayo kaleeto. Marka intaasba dhaktarka kuu qoraayo. Marka dhaktarkii markaasi oo takhasus ku lahaa qofkii inuu aado ayaa lagula talinaa insha allahu tacaala.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacay waa maxaa? Cabdulla Ibrahim. Doktorka waxaa weydiin lahaa su-aal ah. Habeenkii wejigeyga waxaan ku arkaa saliid fara badan, markaan seexdo subaxda soo kacana wejigeyga oo nabro leh oo saliidii nabro isku bedesha arkaa. Marka doktore, maxaa waaye dhibkaas?
Horta aada u maasan yahay su-aashaasi. Dad badan ayaa ka cabdo saliidda wejiga. Saliidda wejiga habeenka qofka markuu jiifto subaxda inuu kusoo kaco wejigiisoo saliid tira badan ah. Horta waxaa jira waxa loo yaqaano jirka bini-aadanka wuxuu sameeyaa homostasis. Homostasiskaasoo ah maanta haddii qaleel tiro badan wejiga uu dareemo, jirka inuu soo saaro wax dream ah oo maxay tirahdaa oo qoyaan inuu soo saarto. Soo taasna waxay keenaysaa in qofkii jirkii uu isku abdheed gareeyo in qaleelka tirada badnaa uu ka saaro. Soo marka qofkii in badan oo badan ayuu wuxuu dareemaa qaleel tiro badan wejiga. Wejiga qaleelkaas tiro badan qofkii saliid badanaa jirkiis loo soo deynaa. Marka waa shabesus glandiska ayaa soo deynaaya, sibam ayaa qofka loo soo deynaa, wejiga oil tiro badan uu ka dareemaa. Marka qofka waxyaabahaasi wuxuu ugu hortagi karaa inuu yareeyo weji dhaqa tirada badan. Qofaa sameynaya saacad saacad weji u dhaqaa. Soo jirka muxuu isku qufulaa, waxaa waaye waa in qofkaana wejigiis uu qalalan yahay, in u baahan yahay wejigii loo soo sii daayo maxay tirahdaa qaleelka laga bayo. Soo maskaxdii imbalsigii waxaasoo dhan fariimahaasaa la gaarsiinaa. Marka la gaarsiiyo qofkii saliid tiro badan ayaa wejigiisa loo sii daanaa. Marka lasoo sii daayo qofkii mar walba wuxuu kuleeyahay waxaan la imaadaa ditoore saliid tiro badan, qofku wuxuu la imaan doonaa nabro yaryar habeenka, islamarkii meeshaas gateski furmaayo blockageki of higher follicleski waxaa meesha ka dhalanaya waxa loo yaqaano bacterial infection ayaa ka dhalanaya, agnia meesha ka imaan karo. Marka qofkaasi waxaan la talin sameynaynaa in qofkii uu yareeyay weji dhaqa tirada badnaay, siiba habeenkii oo kaleeto inuu halmar dhaqdo intuusan jiifin ka hor, subaxdi markuu soo kacan uu halmar dhaqdo, kadib intaas kadibna uu sameeyo tiish ama maryaro nadiifa inuu wejigiis ku tirtiro. Soo qofkii in badan waa ka yaraanaa, hoos hoos ayuu ugu dabcaa. Marka taas inuu sameeya qofkaas kula talinaynaa weji dhaqa tirada badan inuu yareeyo, sometimesna dhaktarkii markaas ku haboonaa uu aado. Waxaa jira daawooyin ayo saabuunooyin looga hortago anti oil ah, dhaktarka markaas kuuga haboon insha allah aa kuu qori doono.
Magacay waa Farxiya Cabdulla Jaamac. Waxaanu imid doctor Diinle ani oo ka cabanayo kareen aa wejiga mariyey in muddo ah isbedelna ka dareemi waaye. Xagga cidiyahana ma aqaan, dhakhtar walba waa la kulmo wuxuu u leeyahay sfility waxyaalahaas waaye, wax isbedelna ma laha, cijiyaha dhan kalara kala yeeshteen.
Dhegeystaha aada ayuu umahadsan yahay. Waxaan leeyahay horta waxyaabaha kareemka aa marsatay, kareem dhakhtar kuu qoray miya oo wejiga xaggiisa mid isqurxin a u marsatay miya? Haddaad u marsatay isqurxin xaggiisa, waxaan leeyahay horta waxyaabaha isqurxinta loo marsado waxay keenaan horta kalarka inay bedelaan, pigmentation disorder wax loo yaqaanay keeni karaan. Sometimes waxay la dagaalami karaan qofkii asoo madoobaayo kaleeto inuu daawada kalarkiisa bedesho, maxaa yeelay madooga tirada badan waa difaac jireed unuu yahay. Wuxuu leeyahay waxa loo yaqaana melanocytes saris la dhahayo aa meesha ku yaalan maqaarka, badanaa waxay keenaan melanin protein ayaa qofka ku bara. Melaninkaasna wuxuu ka hor istaagaa qofkii inuu ku dhaco ultraviolet radiationka, quraxda eleeska culus maqaarka ku dhacayo kaleeto, kansar iyo waxyaaba cudurada usii gudbaa ayuu ka celiyaa. soo marka haddaad u isticmaalayso waxyaabahaas iska jooji. Soo waxay keenayaan difaaca jirka inay la dagaalamaan, melaniinki ay kaa baabi'iyaan, kadib wax walba u nugulaatid quraxdiyaa ugu yar waxyaabihii kaleeto oo soo raacay. Soo qofkii wax walba u nugulaanaa kansariska ku dhaca maqaarka u nugulaanaa.
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar xasan nuur diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka. intaan nagajaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. markana xaggii muusiga waxaan idin soo qabanayaa heestan. sana dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibrahim Xasan Daandury iyo nabadgelyo.